Qalampirda ob-havo yangiliklari. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 27 aprel kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.